Gerraren beste ondorioetako bat, kartzelak izan ziren, gizonezkoenak zein emakumezkoenak. Leku honetan, gaur egun eskola bateko jolastokia dena, Villa Maria bezala ezaguna zen eraikina zegoen. Jesusen bihotz sakratuaren eskola frantsesa izan zen. Ziurrenik, 20. mende hasierako eraikin handia zen. Oraindik sarrerako atea gordetzen da. Durango hartuta gero, apirilaren 28an, langileen batailoiko 14. taldea hemen zegoen. Hondakinak jasotzeko ardura zuten presoak ziren. Gerra amaituta, Durangoko emakumeen kartzela izan zen, orduko Euskadiko garrantzitsuenetako bat, Saturraran, Amorebieta, edo eta Bilboko Santutxu auzoko Oruetxaletean izan zenarekin batera. Ordurako, bertan bizi izan ziren mojak joanak ziren, eta 1942. Urtera arte ez ziren berriro itzuliko. Dauden datuen arabera, urtebetez izan zituen ateak zabalik emakume kartzela honek. Beste kartzeletan bezala, bizibaldintzak ez ziren egokienak. Hainbat preso politiko ona ekarri zituzten eta oso egoera larrian bizi ziren. Gatibulanak egitera derrigortzen zituzten, ur murrizketak zituzten, osasun eta garbitasun egoera penagarrietan bizi ziren, erregimenaren ereserkiak kantatzera derrigortzen zituzten. Baldintza hauetan, ia 12 hilabetetan, 5 emakume eta 6 ume hil ziren. Kartzelan, 2000 emakume ere egon ziren, preso politikoak eta sozialak, prostitutak, abortuaren aldekoak, legea usteak egindakoak. Kartzela honen bereizgarrietako bat presoen antolamendu autonomoa izan zen. Familia deitutako unitateetan elkartzen ziren hiru preso osatutakoa, preso gaztea, adinekoa eta Durango ingurukoa. Ahozko lekukotzen arabera, presoz betetako trenak, batzuetan umeekin zetozenak, Durangoko herritarren artean egonezina sortu zuen. Bizita, orain amaitzen dugu, baina 1927an Durangoko uriak jasan zuen zoritxarreko gertaera hau oroitzapenean geratuko zaigu. Ibilbide hau, Durangoko udala eta Gerediaga elkartearen elkarlanari esker eginda.